Salam sejahtera dan selamat hormat anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tajuk utama berita kita malam ini. JBPM Sabah terus pantau impak gegaran di Filipina. Warisan yakin mampu kembali terajui kerajaan negeri Sabah. Juga kampung Telaga Air bakal berubah wajah 3 tahun lagi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah terus memantau kejadian gempa bumi di Mindanao, Filipina pada Sabtu malam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Negeri, Hamsa Isnurdini berkata, walaupun pihak berkuasa belum menerima sebarang laporan terutama di Pantai Timur mengenai impak kejadian, pihaknya tetap membuat pemantauan rapi kerana kejadian itu melibatkan negara jiran berhampiran sempadan Malaysia. Jelas Hamsa, setakat tengah hari Sabtu, pihaknya tidak menerima sebarang laporan atau maklumat daripada orang ramai tetapi akan tetap memantau dengan rapi keadaan itu. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia melaporkan gempa berukuran 7.5 magnitude melanda wilayah selatan Filipina pada 10.37 minit malam, 42 km tenggara Gingok City dengan kedalaman 85 km. Setakat 11.28 minit pagi Ahad, kawasan itu menerima 14 gegaran susulan sederhana. Dalam pada itu, Met Malaysia sahkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan 5 kejadian gempa bumi direkod dalam tempoh kurang 2 jam sekitar rantau Kepulauan Filipina khususnya Mindanao pada Sabtu malam dan awal pagi Ahad. 2 daripada 5 kejadian itu dikategorikan gempa bumi kuat. Sebelum itu, pada 10.37 minit malam, Met Malaysia maklumkan gempa bumi lebih kuat berukuran 7.5 pada skala Richter melanda Mindanao dengan kedalaman 85 km pada jarak 42 km dari tenggara Gingok City di Filipina. Bagaimanapun, penilaian awal Met Malaysia mendapati tiada ancaman tsunami kepada negara kita. Met Malaysia turut maklumkan 3 gempa bumi sederhana berlaku di Mindanao dan rantau Kepulauan Filipina antara jam 10.37 minit malam dan 11.21 minit malam. Gempa bumi sederhana dengan kekuatan 5.8 skala Richter turut dilapor berlaku di Laut Banda pada jam 8.01 minit malam pada jarak 422 km tenggara dari Ambon, Indonesia di kedalaman 113 km. Gempa bumi kuat dengan magnitude 6.1 pada skala Richter turut berlaku di rantau Kepulauan Filipina pada jam 12.03 minit pagi tadi pada jarak 79 km timur dari Bislig dengan kedalaman 72 km. Tiada amaran tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Pihak kedutaan asing di negara ini dialu-alukan untuk melawat Eastern Sabah Security Command (ESCOM) dan meninjau Zon Selamat Timur Sabah (S-Zone) bagi melihat sendiri tahap keselamatan di kawasan itu sentiasa terjamin. Komander ESCOM Dato Victor Sanjos berkata, pihaknya sedia untuk membantu pihak kedutaan asing itu bagi mendapatkan maklumat dan mendengar sendiri taklimat yang diberikan mengenai agensi tersebut dan S-Zone.
Dalam kenyataannya kepada Bernama, Victor berkata dengan ESCOM boleh memberikan pihak kedutaan komitmen serta kepercayaan bahawa sebenarnya kawasan S-Zone selamat. Beliau mengulas langkah United Kingdom menukar nasihat perjalanan yang sebelum ini dikeluarkan bagi kawasan pantai timur Sabah susulan situasi keselamatan semakin baik terutama di daerah Kudat. Ujar Victor, bilangan pelancong yang berkunjung ke kawasan S-Zone menunjukkan peningkatan yang ketara. Ini membuktikan kehadiran pasukan keselamatan di S-Zone membawa peningkatan keselamatan dan tahap kesejahteraan masyarakat sekaligus melonjak ekonomi termasuk sektor pelancongan. ESCOM ditubuhkan 10 tahun lepas dengan dikoordinasi Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. S-Zone merangkumi daerah Kudat, Pitas, Kota Marudu, Beluran, Kinabatangan, Sandakan, Lahad Datu, Kunak, Sempurna dan Tawau.
Seterusnya, kerajaan perlu mengembalikan hasil pelancongan kepada daerah Sempurna untuk meningkatkan kemudahan pelancongan di daerah itu. Ahli Parlimen Sempurna, Datuk Sri Muhammad Syafiq Abdal berkata, daerah itu antara yang paling banyak menyumbang dalam sektor pelancongan di negara ini. Syafiq yang juga Presiden Parti Warisan menjelaskan, sudah tiba masanya kerajaan mengembalikan hasil yang dikutip untuk tujuan pembangunan dalam sektor berkenaan.
kawasan saya sempurna, pelancong cukup banyak. Tapi malangnya, dari segi hasil yang diperoleh sama ada oleh kerajaan Sabah, bahkan juga pusat, bagilah sumbangan kepada kawasan-kawasan yang telah memberi sumbangan kepada hasil, bukan hanya teks kepada negara kita dalam sektor pelancongan. Kita yang terpaksa banyak berbelanja sendiri, membersihkan keadaan, membuat jeti, dan saya berharap agar kerajaan bukan hanya pusat, Sabah dapat memberi peruntukan, kembalikan kepada sektor dan daerah yang telah memberi sumbangan besar kepada sektor contohnya pelancongan yang ada di negara Malaysia.
Tambahnya, ketika ini projek penambahbaikan dibiayai oleh pihaknya dan keadaan itu menyukarkan pembangunan pelancongan dilaksanakan di daerah itu. Beliau kata demikian ketika ditemui semasa mesyuarat Agong Tahun Warisan Bahagian Sempurna yang dirasmikan Timbalan Presiden Warisan Datuk Darrell Lai King di Dewan Tionghoa Sempurna pada Ahad. Terus hadir Naib Presiden Warisan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senalang, Datuk Jaujan Sambakong serta 3,000 perwakilan warisan sempurna.
Dan ini pula di Sarawak, landskap Kampung Telaga Air bakal berubah dalam tempoh 3 tahun dengan perancangan kerajaan negeri untuk menaik taraf beberapa infrastrukturnya dan menjadi sebahagian daripada Tourism Belt di selatan Sarawak. Premier Tan Sri Abah Johari Tun Openg berkata, Telaga Air berpotensi menjadi pusat kegiatan pelancongan sukan air melihat kepada tarikan flora fauna kedua-dua laut dan sungainya selain berhubung dengan kawasan ekopelancongan Lunduk dan Sematan.
Katanya lagi, perancangan projek menaik taraf itu akan dimulakan tahun depan dan dijangka mengambil masa 3 ke 4 tahun untuk dilaksanakan.
Jadi juraya yang akan sambung ke situ juraya baru, iaitu juraya Dual Carriageway, masuk ke telaga air, dan telaga itu akan diperbesarkan waterfront-nya dan masjid-masjid baru, masjid terapung, tapi nyasi apung lah. Tapinya tepi sungai, termasuklah juga kemudahan-kemudahan riadah. Jadi di kakak, telaga air akan dihubung dengan jalan yang besar itu.
Beliau berkata demikian semasa menghadiri Majlis Penangguhan Pesta Regata Telaga Air 2023 di Esplanade Kampung Telaga Air Kuching pada Ahad.
Sementara itu, Ahli Parlimen Santu Bong, Datuk Seri Nancy Shukri mahu kawasan Telaga Air dan Trombol menjadi gateway kepada aktiviti ekopelancongan di Kuching Wetland. Justeru pihaknya merayu kepada Kerajaan Sarawak untuk menyegerakan penyediaan prasarana pelancongan di kawasan berkenaan.
Hasrat kami sebagai Ahli Parlimen dan juga ADUN bagi kawasan ini adalah untuk melihat kepada semangat kerjasama yang erat, perpaduan dan silaturahim demi untuk memastikan perpaduan ini dapat dijadikan asas dalam mempercepatkan kerjasama dengan mana-mana agensi kerajaan yang telah diamanahkan oleh Yang Amat Berhormat untuk membangunkan kawasan ini.
Telaga Air dan Sibu Laut adalah lokasi bersejarah serta terkenal dengan produk ekopelancongan. Antara tarikan utamanya termasuklah kehadiran penyu dan irawadi dolphin di Satang serta habitat buaya yang sekitar perairan Kuching Wetland. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sempena penutupan regata Telaga Air di Kuching. Untuk rekod, pesta Telaga Air ini telah diadakan selama 16 kali sebelum ini. Namun ini merupakan kali pertama ia turut melibatkan aktiviti lumba perahu.
Kita beralih ke perkembangan politik. Parti Warisan yakin akan kembali menerajui kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah pada pilihan raya negeri ke-17 iaitu PRN 17 depan. Timbalan Presiden Warisan Dato' Darrell Lai King berkata berdasarkan semangat Sabahan tanpa mengira kaum menjadi kekuatan warisan di akar umbi.
Kami yakin untuk kembali kepada menghadapi pilihan raya ini dengan penuh kepercayaan bahawa kita akan kembali sebagai kerajaan. Tetapi kita mesti sentiasa bersama dengan akar umbi dan juga jentera parti supaya kita bersedia dengan apa saja cabaran yang mereka akan lontarkan kepada kita di Parti Warisan. Seperti mana Presiden selalu memberi nasihat kepada kita semua dalam parti, taat kepada Sabah. Sabah ini adalah tumpah darah kita. Sabah ini adalah tanah di mana kita dilahirkan dan akhirnya akan dikebumikan. Kita mesti pertahankan Sabah, meningkatkan ekonominya, membasmikan kesusahan dan kemiskinan termasuk rasuah yang kita nampak depan kita.
Jelasnya warisan tidak akan berdendam dengan setiap pemimpin dan ahli yang meninggalkan parti itu. Sebaliknya akan memilih individu yang punya equality untuk diletakkan calon pada PRN17.
Dalam setiap parti, tiada orang tidak mahu menolakkan orang-orang yang telah mendarah ke parti. Saya pun pasti bahawa sesiapa yang telah meninggalkan Dato' Sri Haji Ji, mereka pun akan menasihati penyokong mereka untuk menolak orang itu. So kita taat kepada Sabah dan juga kepada parti kita. Dan dalam kempen kita, kita mesti memilih calon dan juga penyokong yang terbaik. Iaitu bila kita menang, kita maafkan mereka yang telah mendahaka. Tetapi kita tidak payah untuk meningkatkan mereka balik.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Parti Warisan bahagian sempurna kali ke-6 di Dewan Tionghoa Sempurna pada Ahad. Terhadir Presiden Parti Warisan yang juga ahli Parlimen Sempurna, Dato' Sri Muhammad Syafiee Abdal, barisan pemimpin warisan serta kira-kira 3,000 perwakilan dan ahli warisan sempurna.
DAP bertekad untuk mempertahan kerusi yang dimenangi parti itu pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Setiausaha DAP Sabah, Datuk Pong Jin Ze berkata, parti itu akan terus menyokong kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Yin Noor hingga tempohnya berakhir pada 2025. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Negeri berkata, perkara berkenaan adalah antara dua daripada 7 usul yang diluluskan pada konvensyen DAP Sabah di Kota Kinabalu. Pong juga berkata jawatan kuasa parti negeri itu turut menzahirkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan yakin bahawa di bawah kepimpinan beliau, Sabah akan diberi bantuan lebih besar bagi menangani masalah di negeri berkenaan. Beliau berkata DAP Sabah turut menyatakan dedikasi mereka dalam usul ke arah menegakkan hak-hak negeri itu di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan bahawa Kerajaan Persekutuan harus menyegerakan pelaksanaannya, termasuk pemberian geran khas 40%. Kes COVID-19 dalam negara kini menunjukkan tren peningkatan sejak November 2023. Menurut data rasmi daripada laman web KKM Now, negara catat aliran peningkatan kes pada kadar 10%. Selain itu, berdasarkan kemaskini terkini pada 25 November lepas, kes harian COVID-19 yang dilaporkan di Malaysia berjumlah 617 kes, menunjukkan tren peningkatan dengan 10% kadar positif jangkitan. Dari itu, sejumlah 317 individu dimasukkan ke hospital. Manakala 6 individu sedang dirawat dalam unit rawatan rapi ICU dan 40 memerlukan bantuan pernafasan. KKM Now turut berkongsi kadar kapasiti semasa hospital yang menempatkan pesakit COVID-19 setakat November berjumlah 71.9%. Manakala kapasiti ward ICU pula berada pada paras 70.7% dan 35.5% memerlukan bantuan pernafasan. Bagaimanapun, tiada kes kematian akibat COVID-19 direkodkan sehingga November. Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan untuk membina kuartus dan pejabat baharu bagi penjawat awam negeri Sarawak. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, pembinaan kuartus itu akan bermula tahun depan bagi menampung keperluan penjawat awam yang ditempatkan di kawasan pedalaman di negeri ini. Jelasnya, inisiatif itu sebagai penyelesaian isu tempat tinggal yang sering berlaku di kawasan pedalaman. Antaranya kuartus tidak mencukupi dan kemudahan yang tidak lengkap. Tambahnya lagi, melalui penyediaan pelbagai kemudahan termasuk kuartus kediaman yang selesa, ia mampu mendorong penjawat awam untuk memberikan perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat pedalaman, khususnya di Sarawak. Festival Muzik dan Seni Antarabangsa Sarawak iaitu SIFMA 2023 kembali memeriahkan Bandaraya Kuching. Berlangsung di Bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Festival Anjuran International Music House IMH Kuching itu menghimpunkan penghibur serata dunia. Acara dua malam itu antara lain menampilkan persembahan menarik daripada Cathy's Art, Alunan Bambu, Lun Bawang, Bamboo Flute, Anand Best Band, Mark Malong Martinez dan Wendy Yong. Tidak ketinggalan menyerikan malam pembukaan kuaya daripada Persatuan Choral Kuching dan Sekolah Swasta St. Joseph. Terhadir memeriahkan festival berkenaan ialah Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dan pengerusi SIFMA, Dr. Geraldine Loli. Dengan itu, sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nikisa Nyambar. Selamat malam dan kita jumpa lagi.